Sveiki, mėlyje. Marijos radijo klausytojai. Eteryje kunigas Vytenis Vaškelis. Šiandien vienuolinio gyvenimo vienas iš kertinių stulpų yra tyla. Ir mes galime apie ją prabilti iš tikėjimo pusės ir būtent netgi įvardyti kaip gydančią tylą mūsų gyvenime, kaip mūsų atnaujinančią ir teikiančią įvairiausių štai malonių. Tiesiog tai yra taip pat išeities taškas, kad galėtume tikrai toliau viešpačiu remtis, dar labiau leisti jam tyloje į mūsų gyvenimą įeiti ir su tokia jėga, kurią jis yra numatęs, kad galėtume atlikti savo darbus, būti visiems viskuo. Taigi noris pradėti nuo danų filosofo ir teologo Søreno Kierkegoro minties apie tylą. Štai kaip jis taip įdomiai yra rašęs. Jei būčiau gydytojas ir manęs paklaustų patarimo, aš atsakyčiau, tylėk. Taigi štai čia toks atsakymas ir mes suprantame, kad čia va tas nutilimas, tai yra tikrai susikaupimas viešpaties akivaizdoje, kad pamatytume save Dievo malonės veidrodyje, galėtume pastebėti klaidas ir prašyti aukščiausio viešpaties išgydymo. Ir todėl pasisemsim tos išminties iš vienuolinio gyvenimo, iš jų patirties, iš tų išmintingų žmonių pastebėjimų. Taigi, vienas žurnalistas apsilankęs per Prancūzijos Benediktinų vienuolinę, štai kaip jis rašė, jog vienuolių požiūrių žmogaus gabumams ugdyti būtina tylos ir ramybės atmosfera. O triukšmas priešingai pakeičia dvasinę ir sielos struktūrą, sukelia nervingą elgesį. Taigi čia kalbam ne tik apie garsų stiprumą, bet pasakymas nerasti ramybės neatsitiktinai reiškia pavojingą kūnų ir sielai nerimą keliančią būseną. Jau pati kalba tarsi gydytojas konsultantas rodo šias sąsajas. Neramus skrandis, neramus pulsas nežada nieko gero. Jei širdis nerami, jei jau reikia pagalbos. Nerandantis ramybės yra susijaudinęs, įsiblaškęs, nestabilus. Bent jau naktį leis savo širdžiai pailsėti, kadaise šitai prašė vyskupas Helderis Kamara. Bent jau naktį liaukis bėgęs, nuramink troškimus, varančius tave iš proto. Ir štai vienuolinės tenkiamasi sukurti tą erdvę, kurioje gydomo į santūrumo ir tylėjimo gale turėtų kuo didžiausią poveikį ir būtų galima sutvarkyti savo pašlyjusius reikalus. Tai nesitiktina ir pas mus, va, mūsų krašte aplankomami vienuoliai, vienuolijose, norima pabendrauti su jais, pabūti ir tikrai va, yra tokių progų, ypač tikrai atsitraukti iš miesto triukšmo. Ir toje va štai ramybėje, tyloje ieškoti Dievo valios, jo artumo. Ir kaip vienas benediktinas, tėvas Džonas, štai kaip jis kalbėjo, kad praradęs šaltą protą bei skvarbų žvilgsnį, pakenksi pirmiausia savo pačiam. Ir jis kvietė, pažvelkite į plačias upes, ramiai tekančias per lygumas. Jos plukdo didelius, sunkiai pakrautus laivus. O putojantis kalnų upeliai bei liūtis nusiaubia laukus ir pievas. Be to, tyloje imi viską kitaip suvokti, atgyja jausmai. Gyvybiškai svarbioje konfrontacijoje su savim pačiu ir savo aplinka atrandi svarbius atramos taškus ir naujus jėgų šaltinius. Kartą tylos laiku kurį tai vienuoliai reguliai įtraukė į savo pamaldas, buvo galima išgirsti kūkčiojančią moterį, sukryžiuotomis ant krūtinės rankomis sėdinčią ant minkštų fetrų išklotų grindų. Iš pradžių nedrąsiai ir tyliai, o paskui kaip srautas įveikęs visus šliužus. Tyla pašaukė moters sielą ir jį verkė nepaliaujamai. Tikriausiai jį išverkė visus savo rūpešius, kurių anksčiau niekaip negalėjo atsikratyti. Taigi tyla ir tylėjimas yra pagalbinės priemonės, kad žmonės šiais chaotiškais laikais galėtų liautis blaškėsi ir rastų savo vietą. Tačiau jie yra ir būdas patirti kitą tikrovę, kuri dvasinių pojūčių gilumoje yra toli gražu ne vien tik triukšmo nebuvimas. Kaip graikas šventasis Bazilijus, rytų bažnyčios vienuolijų protėvis, pasibjaurėjęs tuometinės visuomenės plepumu, beje, tai visuomenė jis pats priklausė ir daugelį metų taip pat buvo toks pasipūtęs bei išpuikęs, jaunystės metais išvyko iš gimtųjų Atėnų, iš pradžių tik iš smalsumo susidomėjo Egipto atsiskyrėliais, apie kuriuos tuomet kalbėjo visas pasaulis. Tačiau atvykusiam į dykumą lankytojui eremitai uždraudė ką nors klausinėti. Mokiniai galėjo stebėti savo mokytojus dažniausiai tik iš tolo, kad nepasitaikytų progą pasikalbėti. O patyrus, kaip lengvai liežuvis suklysta, netrukus visiškas tylėjimas tapo net įstatymu. Bazilijus susižavėjo tokią galimybę. Jis norėjo visiškai nurimti, būti tokioje tyloje, kad girdėtų virpant orą. Turėjo liautis bet koks triukšmas ir nurimti bet koks sielos jaudulys. Jis buvo tikras, kad tik tuomet jam bus atskleista didžiausia paslaptis, kuri niekada jo nebepaliko. Nuo tada jis žinojo, kad tik taip galima išgirsti Dievo balsą. Tik čia galima pažinti Dievą toje dieviškoje ramybėje. Apie tylą sakoma, kad joje slypi amžinybės kvėpavimas, čia žmonės suvokė sukūrimo tikslą. Tai išties vidinė paslaptis ir dar viena ramybės dimensija, kurią mes jau beveik pamiršome. Tyla, pasak vienuolių, yra durys į dieviškumą, įėjimas į vienintelę erdvę, kurioje galima pajusti Dievo artumą. Ramybė, suprato Bazilijus, yra pirmasis žingsnis pasveikti. Medituodamas žmogus išsivaduoja iš grinai šio pasaulio reikalų. Tyla ir vienuma yra būdai rasti vidinę ramybę per išorinę ir gyti šaltakraujiškumo, atsikratyti rūpešių, kaip mokė Jėzus, išmesti iš galvos blogas mintis, nusigręžti atgal arba tiesiog nesigrėžioti atgal save kankinant kokiais apmąstymais ir svarstymais, kad pagaliau būtų galima pradėti kelionę į savo paties vidų. Dabar aiškėja, kodėl vienuoliai ieško tylos ir tylėjimo šios nežemiškos ramybės jėgos. Tai neturi nieko bendra su romantika ar noru įveikti įtampą. Tai sielos reikalas, dalykas pranoksanti bet kokį mąstymą ir pažinimą. Taip sako tie, kurie tokiu šventu tylėjimu išgrynino savo širdį ir nenusakomu būdu susivienijo su šviesa, kur yra niekas kitas, o pats Dievas. Tai yra nenusakomos ir nesuvokiamos Dievo paslapties atskleidimas. Jie mato savyje Dievą kaip veidrodyje ir šiek tiek pramokusiems šį Dievo tylą tapo gyvenimo elementu, kuriame jie gali laisvai ir pakiliai kvėpuoti. Didieji vienuoliai medituodami ne apie savai ego sukasi, bet ieško prieimo prie amžinosios tiesos. Tačiau čia reikia daug kantrybės ir didelio nusižeminimo, o be nepaliaujamos maldos tai visiškai neįmanoma. Subjako oloje jis patyrė giliausios maldos pilnos amžinosios tiesos dvasios malonę. Benediktui šio pasaulio reikalai vis mažiau rūpėjo. Jis nebe kūriniuose matė Dievą, bet Dieve kūrinius. Taigi štai to visos tėlos tokia apžvalga. Dabar norisi jau pasiremti ir Tomo Mertono išvalgomis ir Dievo žodžiu, kad mes galėtume irtis į tam tikrą dvasinę gilumą, kad Viešpas mums dar labiau atvertų tos tylos slėpinį ir mes ilgėtumėm tylos minučių savo gyvenime, savo buityje, savo kartais, taip sakom, pasaulietiškam gyvenime, kuris turi būti sukilnintas, sudvasintas ir Dievo malonių pripildytas. Taigi Dievas mūsų kūrėjas davė mums kalbą, kurią galime apie jį kalbėti, nes tikėjimas ateina per klausimą, o mūsų liežuviai yra raktai, kuriais atrakinamos dangaus durys. Tačiau, kai Viešpas ateina kaip jaunikis, nebėra ką sakyti išskyrus tai, kad jis ateina, o mes turime eiti jo pasitikti. Kaip mato Evangelijai 25 skyriui rašoma, štai jaunikis, išeikite pasitikti. Po to einam pasitikti jo vienumuje. Ten mes su juo bendraujame vieni, be žodžių, be blaškančių minčių. Mūsų visos būties tyloje. Jeigu tai, ką sakome, yra skirta tik jam vienam, vargu ar tai gali būti išsakyta žodžiais. Taigi, Tomas Mertonas byloja, taip aiškiai, imperatyviai kreipiasi į kiekvieną tikintį, ne tik į vienuolį. Netrošk labiausiai būti Dievo globojamas ir guodžiamas, svarbiausia, trokš jį mylėti. Per daug nesirūpink, kad kiti rastų paguodą Dieve, geriau padėk jiems Dievą mylėti. Neieškok paguodos kalbėdamas apie Dievą, bet pasakok apie jį, kad jis būtų pašlovintas. Jei tikrai jį myli, niekas kitas tavęs nepaguos, kaip tik jo pašlovinimas. Jei virš visko labiausiai sieksi jo šlovės, tuomet būsi pakankamai nuolankus, kad priimtum iš jo rankų paguodą, priimdamas ją pirmiausia dėl to, kad parodydamas mums savo gailestingumą, jis yra pašlovinamas mūsų sielose. Jei ta šlovė tau bus svarbiausia, tuomet suprasi, kad geriausias būdas paguosti kitą šalia esantį, kaip tik yra va štai Viešpaties garbinimas. Jo šlovė tau bus svarbiausia, tuomet suprasi, kad kaip svarbu mylėti Dievą ir jame atrasti tikrą ramybę. Jei nori, kad tavo žodžiai apie jį ką nors reikštų, jie turi būti kupini uolumo iššlovinti, nes jei tavo klausytojai supras, jog tu kalbi tik tam, kad suteiktų malonumą savo, jie gali apkaltinti tavo Dievą, kad jis tai yra šešėlis ir nieko daugiau. Jei myli jo šlovę, tu sieksi šios transcendencijos, o ji pasiekiama tyloje.
Mums paskambino iš Anykščių.
Alio, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Gerbiamas klebone, aš norėjau, ar galit kažkiek padėti. Mano sūnus taip geria, taip geria, aš nežinau, ir meldžiuosi, ir viską prašau. Viešpaties Dievo ir Marijos motina, iš šventosios dvasios. Ar gali kažkiek, ar palaiminti, ar kaip nors.
Taip, nors. Taip, tai jūs esat kaip tik tėvelis, tai vat Viešpatie. Jau jeigu išdrįstat skambinti, jau kreipiatės, Marijos radio auditorija plati pakankamai ir dabar girdi jūs ir mes visi su to didžiuoju rūpešiu kreipiamės Viešpatie į tave dėl jūsų sūnaus, sūnelio sugrįžimą į tėvo namus, į atsivertimo kelią, į tą suvokimą pirmiausia, kad tai, ką daro žmogus, tai yra blogai, kad jis savo štai kenkia labiausiai, kad pamatęs tą blogį, o Dievas tegul apreiškia, apšviečia jam savo šviesą, kad nu tikrai galimas pasirinkimas, kitas kelias, taip galbūt per nuolankumą pirmiausia ieškant ir Jeigu tik yra galimybės iš pažinties pas kunigą, būtent šitaip nutyrinant savo širdį, tai gal viena svarbiausių priemonių per sakramentus, per bažnyčią prie Dievo artėti. Nu, bet aišku, yra ir anoniminių alkoholikų, mes žinome, ir grupės. Nu, jeigu kaime, tai buvo sunkiau, bet tada reikia ir gydymos priemonės taikyti, vat, ir medikų net visas priemonės, su malda, su tikėjimu, o jeigu jis tai mažiau meldžiasi, žinoma, gal nesinori daug plėstis, bet vis prisitaikykit šias mintis. Be abejo, jūs, tėveliai, tada meldžiatės, bendruomenė parapijoje irgi gali būti traukiama tie aktyvesni žmonės, maldoj ir tikėti, ne tik melstis, galvojant, kad malda savaime jau padės, bet viešpas per maldą su tikėjimu laikui bėgant iš tikrųjų atves jūsų sūnui tiesos, doros, Dievo pažinimo, tiesos meilės kelią. Tik tada viešpas te laimina jūsų sūnų, te pripildo viešpas į malonių gausą, kad jis suprastų, kad pirmas žingsnis pamatyti savyje bėdą ir suprasti, kad pats negaliu pakilti, savo jėgomis negaliu savęs išgelbėti. Padėk viešpatie, šauktis Dievo pagalbos. Dieve, paskatink šito tėvelio sūnų. Amen. Dėkojam Dieve tau. Tikime, mūsų maldą išgirsi, išklausysi.
Dar yra SMS žinutė. Kodėl aš toks nelaimingas, man Dievas pagailėjo proto, nebegaliu sustoti lošti azartinius žaidimus, kur galiu kreiptis pagalbos?
Na taip, tiesiog vėlgi į patį viešpatį vėl pirmiausia, gerai, ačiū Dievui, kad čia tas atvejis yra kitas jau, tikrai, kada žmogus mato, jūs matote tą problemą savyje, tada tikrai jau lengviau, bet vat vis tiek negalim sustoti, yra prieraišumas, priklausomybė. Na, kiek žinoma, miestuose Kaune yra grupėse, netgi, man atrodo, net šeimos centre gal taip tokia grupė, kurie lanko lošėjų anoniminių. Ir tada jie ten patiria tą išsilaisvinimo kelią. Nu, reikia ieškoti, tiesiog va, stebėti, siekti, gal tikrai reikia irgi čia laiko, kad įsivaduotume, jeigu jau labiau, kad jau užtruko tas žaidimas va, su ugnimi ir tas lošimas tapo įpročių negerų. Tad viešpatie pasimelsim dabar, kad tikrai palengvėjimas ateitų, kad malonė nužengtų, kad jis va kaip kreipėsi į Marijos radiją, dabar tiesioginė meterija, tai puiku, kad va, galima vėl mums padėti, prašyti tikintiems Marijos radio klausytojai, prisiminkime į šitą mūsų brolį, palaimos jam įsivadavimo, išsilaisvinimo kelyje. Ir tegul Dievas jūs kuo gausiausiai laimina, Marija užtaria ir ateina išsivadavimo diena. Išauštas laisvės rytas, Dieve, tikime ir pasitikim tavim, Jėzau. Taigi, viešpatie, tikrai atiduodam visus šios mūsų brangiuosius tavo širdį, jos pavedam ir tikrai vat, jaudina, kai vat, iš tiesų yra tokių mūsų aplinkoj. Brolių sesių, kuriems reikia pagalbos. Tai štai mes ir nedvejodami ištiesėm tą ranką pagalbos, meldžiam, laiminam juos ir tokiu būdu pašventinam pačius save, nes suprantame, kad tuomet Dievo meilė veikia mumise. O vėlgi, grįžtant prie ištakų, mes suprantame, kad ją priimti ne triukšme, ne chaose įmanoma, bet tylos ir ramybės ieškant. Ir fizinės tylos aplinkoje taip pat ir labai svarbu, kad galėtų kūnas nurimti, o siela į Dievą širdimi dėkingumu malda kilti. Taigi dar galime toliau apmąstymus atlikti, vėl tai būna ir Tomo Mertono mintis. Ieškokime, tad sako, nepaguodos įsitikinime, kad esame geri, bet siekime vien tikrumo, kad jis yra vienintelis šventas, tik jis vienas yra geras.
Jūs girdite Marijos radiją.
Nes iš tiesų čia galime staptelti, ne mes čia gerumą turim savyje patys iš savęs, bet viešpas mums jau kiek suteikė to gerumo, kai mes artėjame atvirą širdim prie jo, kada jį garbinam, pripažįstam jo šlovę. Nu, tuomet toji viešpatė šlovė pasiekia ir mūsų širdis, ir mūsų įkeičia. Tai va štai, artinkis žmogau prie Dievo ir Dievas prie tavęs. Ir kągi, neretai mūsų tyla ir mūsų maldos labiau padeda atvesti žmonės prie Dievo pažinimo, nei visi mūsų žodžiai apie jį. Vien tai, kad apie jį kalbėdamas trokšti teikti Dievui šlovę, dar negarantuoja, kad tavo kalba viešpačiui tikrai teiks šlovę. O kaip tada, kai jis labiau norėtų, kad tu patylėtum? Ar niekada nesigirdėjęs, kad tyla jam teikia šlovę? Tie, kuriems patinka jų pačių triukšmas, nekantrauja dėl visko. Taigi galim tokius žmonės prisiminti, kurie nuolat teršia miškų, kalnų ir jūrų tylą. Jie skverbėsi gamtos tylą su savo automobiliais, baimindamiesi, kad ramus pasaulis gali juos apkaltinti dėl jų pačių tuštybės. Atrodo, kad smarkiai verždamiesi, tarsi turėdami tokį tikslą, jiemi primiktinai nekreipia dėmesio į gamtos ramybę. Skambina kažkas, prašom.
Panevėžio.
Garbėjas į Kristai.
Per amžius viešpačiui.
Atleiskit, norėčiau paklausti tokio dalyko. Šilovoje buvom šeštadienį šventose mišiose. Po šventų mišių kunigas laimino įsigytas dekocionalijas, bet man vyko taip, kad palaimino, o kitas nusipirkau jau po palaiminimo, nuėjau koplyčią, dar ten gavau dar daiktelį tokių visokių lauktų jam parvežti. O sekmadienį jau Šiluvoj nebebuvau, bet stebėjau 12 valandą tiesioginę šventas mišias. Labai įdomu, dabar kaip ir su šventu vandeniu, tiesiog palaimina nu bažnyčios tokia nuostata. Ar man pašventinimas tiem daiktam kitiem, kuriuos nusipirkau po visko galioja, ar ne, ar reikia nešti kunigui?
Na tai čia buvo per ekraną tas šventinimas. Be abejo, tuo atveju, jeigu būtumėt lygos patalė ar kaip nors, na, žinoma, šesto vandens lašai nepasiekė tikslo ant tų paskui jau nupirktų dievo nacionalijų. Iš tikrųjų, būtų tas pašventinimas kaip ir toks malonių pripildytas. Bet ir dabar, vat, tai netgi galiu, net čia aišku, toks kaip retas atvejs, pagalvoju, kad jeigu tiesiogiai per televiziją, bet jūs galėtumėt vis dėlto nueiti pas savo kunigą ir visgi paprašyti to pašventinimo, kad tai būtų toks, na, tikrumas iš tiesų. Nes vis dėlto pašventinimas, kiek mes žinome, galioja tiems, kurie yra toje erdvėje, ton mišių dalyviams, kurie turi rankose. Neteko girdėti, kad va štai visi, kurie, pavyzdžiui, prie televizorių ekranų sėdė ir jie turi rankose tas dievo nacionalijas, jos yra taip pat pašventinamos. Tai tada vat, padarom išvadą, kad reikia vis dėlto to pašventinimo kreipiantis į savo vietos kunigą, kad tas pilnumas ir būtų toms dievo nacionalijoms suteiktas. Aš manau, kad toks būtų aiškinimas. O bet kokiu atveju, aš manau, palaimą ter kartą, vat, tikrai jau sergantiem, kur vien šiem žmonėm, nu negalintim pakilti iš patalo, tai, manau, tikrai Dievas sukaupo atlygino, taip kaip ir šventose mišiose, kurie negali tiesiogiai dalyvauti, tai vat, namų aplinkoje, prie televizoriaus, žiūri, stebi ir visą tai viešpas užskaito tarsi, kad būtų jie toje erdvėje, kur vyksta pamaldos. Ir tada mes viešpatie kreipiamės dar kartą į tave, prisimindami, kad va štai pasaulio tyla, tada yra tikra, kai nurimsta mūsų triukšmas, kada mūsų visi tikslai beprasmiški, postringavimai apie tikslus mūsų žimtumą ar mūsų triukšmą virsta iliuzija ir mes suprantame, reikia tikrumo, reikia gyvojo Dievo malonių ir tikrai Dievas esantysis, o jo mintys yra gyvos, budrios viso pasaulio tylų pilnatvėje, galim sakyti, toj gelmėje, platume. Taigi viešpats būdi migdolo medyje, kad įvykdytų savo žodį, kad va štai auktų tas jo kūrinėlis. Ir kągi, jeigu, pavyzdžiui, ar lėktuvas kristų šiandien, ar rytoj. Ar vingiuotų kelių važiuotų automobiliai, ar ne, ar laukose žmonės kalbėtų, ar ne, ar namuose grotų radijas, ar ne, juk tas medis pražysta tyloje. Ir tikrai tai galima tai atkreipti dėmesį, kokie nuostabūs vyksta Dievo meilės kūrybos stebuklai. Ar namai būtų pilni vaikų, ar ne, ar žmonės išeina į miestą dirbti. Ar dirba traktoriais laukuose, ar į uostą įplaukęs laivas yra pilnas turistų ar kareivių. Migdolo medis brandina savo vaisius tyloje. Taigi nepaisot nieko, tai mes tai žinome iš tos gyvenimo patirties patys stebėdami gamtos kintančius reiškinius. Esama žmonių, kuriems medis nėra realus tol, kol jie nesugalvoja jo nukirsti. Gyvūnas yra bevertis tol, kol nepatenka į skerdyklą. Tai žmonės, kurie į kažką pažvelgia tik tada, kai nusprendžia tuo pasinaudoti ir kurie net nepastebi to, ko nenori sunaikinti. Tokie žmonės vargu ar gali pažinti meilės tylą, nes jų meilė tai kitos mens tylos įtraukimas į jų pačių triukšmą. Kadangi jie nepažįsta meilės tylos, jie negali pažinti ir tylos Dievo, kuris yra dieviškoji meilė ir kuris negali naikinti to, ką jis myli, nes savo paties meilės įstatymo yra įpareigotas teikti gyvybę visiems. Visiems, kurios patraukia į savo tylą. Tyla mūsų gyvenimuose neegzistuoja pati savaime. Ji skirta kažkam kitam. Tyla yra kalbos motina. Visas tylos gyvenimas skirtas galutiniam paskelbimui, kuris gali būti sakytas žodžiais, paskelbimui visko, dėl ko mes gyvename. Gyvenimas ir mirtis, žodžiai ir tyla mums yra duoti dėl Kristaus. Kristuje mirštame kūnui ir gyvename dvasiai. Jame mirštame iliuzijai ir gyvename tiesai. Mes kalbame, kad jį išpažintume ir tylime, kad mąstytume apie jį ir žengtume giliau į jo tylą, kuri tuo pačiu metu yra mirties ir amžino gyvenimo tyla. Ir būtent, prisimint didžiuosius įvykius, didžio penktadienio tyla ir velykų ryto ramybė. Kai pirmą kartą iš širdies ištariame tikėjimo žodį, mes priimame Kristaus tylą. Mes parengėme savo išganimą tyloje ir viltyje. Tyla tai mūsų vidinio gyvenimo stiprybė. Tyla įžengė į pačią mūsų moralinės būties šerdį, taip kad jei mumise nėra tylos, tai nėra net ir moralis. Tyla slepiningai įeina į visų dorybių sudėtį ir apsaugojas nuo sugėdimo. Na, dabar galima būtų mintis pakreipti kitą truputį linkme, kalbant apie tylos paslaptį. O būtent, remdamasis ir Mauricijų Sundeliu, mistikų kunigu, kaip tik apie šeimas, apie tas tylos ištakas, iš kurio kyla išmintis, išmintingas vaikų auklėjimas. Na ir vat, štai klausia, taip savai formuluoja savo mintis Sundelis kunigas, sakydamas, vienas iš labiausiai jaudinančių klausimų, tai jūsų vaikų ateitis. Kaip užsidirbs jie pragyvenimui, jei ekonominė pasaulio padėtis nebus radikaliai perkeista. Tai viena problemos pusė, bet yra ir kita, esmingesnė. Kas bus jūsų vaikų gyvenimo būdas, atsakomybė, įtaka amžininkams ir pagaliau jų žmogiška vertė? Jūs esate spontaniškai linkę savo vaikams suteikti daug svarbos ir manyti, kad galbūt jiems pavyks pasiekti tai, ko jums pasiekti nebuvo lemta. Bet kuriuo atveju esate pasiruošę jiems duoti visą, kas priklauso nuo jūsų, kad jie taptų garbingais žmonėmis. dabar kaip tik dar Zundelis čia įvardė vieną svarbiausių jo galvą dalykų, kad būtų galima vadovautis tinkamais auklėjimo principais ir padėti savo šeimai, ypač atžaloms, ir sako, kad pats esmingiausias dalykas yra tyla. Didžiausia rizika suklysti atsiranda tuo met, kai imame kištis į kitų gyvenimus bereikiamo išmanimo. Dažniau klystame darydami tai, ko nereikėtų daryti, nei nedarydami to, ką reikėtų. Taigi šiuo požiūriu pavojingiausia yra save patį laikyti vaiko modeliu ir versti jį atitinkamai elgtis. Paprasčiausiai kartoti jūsų paties elgseną ir būdą. Juk vaikas gali realizuoti kažką labai savitą, ne kiek neužgaudama savo tėvų. Turėtume a priori, tai yra iš anksto susitikti su tuo, kad vaikas turi kai ką unikalaus ir kad privalome tai gerbti, net jei kol kas to nesame atradę. Pirmiausia, turime išsaugoti tai, ką turi tas vaikas, tai, ką naujo jis galėtų duoti šiam pasauliui, kad gyventų išties gyvybingai. Reikia vaikui padėti surasti save patį, įsiklausyti ir atsiduoti savo vidiniam mokytojui. Tik šis jį ir gali teisingai formuoti, atverdamas tai, ką šventasis raštas vadina meilės įsakymu. Jėzaus gyvo bažnyčioje paslaptis, visi prieškimo liturgijos turtai, visos sakramentinės malonės be abejo dalyvauja šiame svarbiausiame atradime, be kurio krikščionio gyvenime ir nėra. Tačiau vaiko atveju privalome ypatingai sergėti, kad šios nuostabios tikėjimo dovanos nepažeistų jo paslaptingo nekaltumo ir kad jis su mylimu savo sielos svečiu, tai su viešpačiu, taip kaip įmanoma jam suprantama kalba pateikti tas žinias, susitiktų iš tiesų asmeniškai. Vat čia be abejo pamaldesnių, pamaldžių tėvų užduotis, nes tie tėveliai, kurie neturi to taip patikėjimo patirties ir negali perduoti tos Dievo malonės kitiems, net savo žaloms, o be galo svarbu parodyti Dievo veidą savo gyvenimo pavyzdžių. Taigi auklėtojas negali daryti nieko daugiau, tik paruošti vaiką šiam susitikimui su tuo svečiu, su pačiu viešpačiu. Jis gali šildyti į savo paties vidinio gyvenimo šviesą, bet vaiko siela turi priimti ir ją traktuoti kaip šventovę, kurioje ne jis, o pas dieviškas buvimas atliks savo darbą tyloje. Taigi reikia vengti triukšmo, prievartos, riksmų, viso, kas nervina ir kas verčia gyventi tik išorėje. Auklimas persiduoda iš sielos į sielą per tylą. Ir mes puikiai žinome, kad jis nesibaigia pasibaigus vaikystei. Jis tęsiasi visą gyvenimą per nuolatinius mūsų tarpusavio pokalbius. Apie tuos pokalbius galima pasakyti panašias pastabas, pridėdami, kad šioje srityje esame kur kas mažiau skrupulingi. Žmonės, kurie neplepa, o pasako kažką iš tiesų, yra retenybė. Tie, kurie moka klausytis, dar retesni, bet viskas prasideda būtent nuo klausymosi. Dvasia nemėgsta, kai yra verčiama ir siela atsiveria tik kitai sielai. Daugybė diskusijų, ne tik tarp individų, bet ir tarp tautų, prapuola savimeilės riksmuose ar subtiliuose ir nešvariuose diplomatiniuose žaidimuose. Žodžiai užgriūva iš išorės lyg kokio tarano smūgiai, o turėtų užgimti iš tylos, kaip tiesos liudytojai. Dvasia neprašo nieko, tik atsiduoti tiesai, nes šio yra jos tikrasis poreikis. Bet dvasia nepažins tiesos, jeigu ši bus jai pristatoma kaip grėsmė. Taigi, bet koks žodis yra tuščias, jei tuo pat metu nėra tariamas ir viduje kartu su meilės gestu. Bent jau esminiuose dalykuose. Jei žodžiai neskleidžia šviesos, tada jie tirština tamsą. Šią prasme turėsime atsakyti už kiekvieną savo žodį. Išganytojas mus apie tai perspėja. Jis pats visada dieviškai gerbė susilaikymą nuo nereikalingų kalbų, leisdamas tiesai lietai subręsti pačiose sielose, jo žodžių klausančiose. O kad Evangelija būtų tikrai išgirsta, reikia tylos. Tik tyla ją padaro vidinę ir tik su šia sąlyga yra atpažįstamas dieviškas balsas. O siela gali pasiekti intimiausią savo gelmes ir ten rasti tai, ko visada ieškojo. Tad prisiminkim trumpai, kai Kristui atvedė moterį svetimautoje, jos gėdos akivaizdoje jis nuleido akis, kadangi jos kaltintojai bet kokią kainą stengiasi iš jo išgauti moterį nuteisinantį žodį, jis ištarė tai, ką jie tiesiogiai išskaitė savo pačių sąžinėse ir ką tuo pat pripažino esant jų pačių vidiniu balsu. Kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį? O išgelbėta moteris atrado savo sielą. Jis suprato savo kaltes, bet ypač tai, kad jos didžiausia klaida buvo apleisti tą buvimą iš didžiosios raidės, kuris dabar Jėzaus akivaizdoje ją vėl užtvindė kaip šviesos banga. Ji buvo apleidusi Dievą, bet štai pats Dievas atėjo jos ieškoti. Moterė, kur jie pasidėjo, niekas tavęs nepasmerkė, niekas viešpatie. Nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Va čia turime galimybę gyvai suvokti tylos pedagogiką ir jos gelbstinti poveikį. Turėkime omeny ir tai, kad ji visada rusena altoriaus paslaptyje, aukščiausiame dieviškojo neturto taške, kur Dievas te turi daikto formą. Ant kryžiaus nesimatė tik Kristaus dieviškumo, o ant altoriaus nematome net jo žmogystės. Taigi, mūsų žodžiai, galim taip apibendrinti, ir besaikiai aiškinimai visą kompromituotų, visą susiaurintų, užtvertų sieloms kelius į tikėjimą, jeigu jų klegesiui nebūtų priešpriešinta tyla. Dievo tyla nustelbė triukšmą. Tyloje nuleidus akis, belaukiant amžino veido pasirodymo, žmonės gali atpažinti išgelbėtoje. Tai pats patikimiausias būdas atsivėrusiai sielai rasti Dievą. Ir tai yra tikrasis ženklas, šviečiantis pats iš savęs. Taigi, brangiai, viešpaties ateina visos malonės ir tylos dovana, kurią aš turim pasinaudoti, kad va štai atrastume savo vidų, sugrįžtume į save, atrastume Dievą, jo malonę. Visą tai iš naujo permastydami sakytume, dydis esi viešpatė, visagalis, esi mano širdies karalius, myliu tave ir pasitikiu tavimi. Taigi, laidą baigiame su Dievu.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.